Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողումոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր հուլիսի 26-ն է, առաջկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Ակտիվիստները քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանից պահանջում են պաշտոն անկանել Երևանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանին և Երևան տրանսի տնօրեն Միսակ Համարծումյանին։ Բարև Երևան Դաշինքը դիմելու է դատարան վիճարկելու տրանսպորտի թանկացման հիմքերը, նաև պահանջելու է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը։ Կանրադառնանք նաև այլ թեմաների, կտեղափոխվենք մարզեր, բայց նախ լսենք վերջին լուրերը, դրանք առանձնացրել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանն ու Եվրամիությունն ավարտել են ասոցացման մասին համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Փաստաթուղթ տկնած նախաստ ստորագրվի նոյեմբերի 29-ին Վիլնյուսում արևելյան գործընկերության հերթական գագաթ հաջողովի ընթացքում։ Այս մասին 3-3-ը Բրյուսելում համատեղ հայտարարություն են տարածել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնն ու Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Ուկրաինական իշխանությունների կողմից սխալմամբ Հայաստանի փոխարեն Ադրբեջան արտաքսված Աբովյանի 22-ամյա բնակիչ Սատուր Խաչատրյանը մի քանի ժամ Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանի տարանցիկ գոտում անցկացնելուց հետո այսօր առավոտյան կրկին հետևարկվել Կիև Խաչատրյանին Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը երեկ թույլ չէր տվել հատել երկրի սահմանը փաստաթղթային խնդիրների պատճառով։ Ադրբեջանում հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում որպես ընդդիմության միասնական թեկնածու առաջադրված Ռուստամ Իբրահիմբեկովը երեկ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Բրյուսելում, պատասխանելով մեր ռադիոկայանի թղթակցի հարցերին։ Իբրահիմբեկովը չի բացառել, որ Բաքու վերադառնալուն պես կարող է ձերբակալվել իշխանությունների թիվ մեկ նպատակը, իմ մասնակցությունն ընտրություններին թույլ չտալն է, նշել է Իբրահիմբեկովը։ Կահիրեի դատարանի որոշման համաձայն երկրի պաշտոնան կարված նախագահ Մոհամադ Մորսին առաջիկա 15 օրերը ևս կանցկաց անազատության մեջ, այդ ընթացքում դատախազությունը քննելու է Մորսիի ներկայացված մեղադրանքները, խոսքը մասնավորաբար Գազայի հատվածում գործող Համաս խմբավորման օժանդակությամբ Եգիպտոսի տարածքում հարձակումներ կազմակերպելու մասին է։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության Իմրալի Կղզուբանդում գտնվող առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանը հայտարարել է, որ եթե մոտակա ամիսներին Էրդողանի կառավարությունը հստակ քայլեր չիրականացնի քրդերի քննությունները լուծելու ուղղությամբ, ապա հոկտեմբերի 15-ին կուսակցության զինված ջոկատները կվերսկսեն ռազմական գործողությունները Թուրքիայի տարածքում, այս մասին տեղեկացնում է Զամանորաթերթը։
Երեկոյան ակտիվիստները տոնում էին ուղևարձի բարձրացման մասին որոշման կասեցումը։ Նրանց վեցօրյա պայքարը ստիպեց քաղաքային իշխանություններին վերանայել տրանսպորտի թանկացման որոշումը, և չնայած այն բանի, որ երեկվանից արդեն գործում է տրանսպորտի նախկին 100 դրամ սակագինը, ակտիվիստները շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Այսօր վաղ առավոտից նրանք քաղաքապետարանի շենքի դիմաց հավաքվել և պահանջում են պաշտոն անկանել տրանսպորտի պատասխանատուներին։ Այնտեղ է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Արդեն 4-րդ ժամն է լարված իրավիճակ է Երևանի քաղաքապետարանի առջև։ Վաղ առավոտից հարյուրավոր ակտիվիստներ շրջափակել են քաղաքապետարանի կենտրոնական մուտքը, պահանջելով Տարոն Մարգարյանից անհապաղ պաշտոն անկանել տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանին և Երևան տրանսընկերության տնօրեն Միսակ Համբարծումյանին։ Ոստիկանները պատ են կազմել շենքի երկայնքով, թույլ չտալով երիտասարդ ակտիվիստներին մոտենալ մուտքին։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը պարբերաբար բարձրախոսով դիմում է ցուցարարներին, սպառնալով օրենքով սահմանված միջոցներ կիրառել և պատասխանատվության ենթարկել օրինախախտներին։ Երիտասարդների մի մասը մինչդեռ նստել է խոտածածկի վրա, սպասելով, որ անձամբ Տարոն Մարգարյանը դուրս գա շենքից։
Հաղթանակ, հաղթանակ, մենք եկել ենք մեր երկրին։
Քաղաքապետարանին փոխանցված նամակում երիտասարդները նշում են, որ մի քանի օր շարունակ վնաս է պատճառվել հանրային տրանսպորտից օգտվող բազմաթիվ քաղաքացիների, պահանջելով հատուցել այս վնասը։ 5 օրվա ընթացքում հանրային տրանսպորտից օգտվող բոլոր քաղաքացիների համար ուղևարձը սահմանելով 50 դրամ, որպես ավելորդ վճարված 50 դրամի փոխհատուցում։ Ինչպես մեզ զրույցում շեշտում էր նախաձեռնության ակտիվիստներից Սոնյա Մսրյանը, պայքարի թիրախն այժմ պետք է դարձնել տրանսպորտի համակարգի ամբողջական բարեփոխումը։
Հաղթանակ է, բայց մենք հաղթել ենք ճակատամարտում, ոչ թե պատերազմում։ Եվ պայքարը շարունակվում է, հասնելու ենք այն աստիճանի, որ տրանսպորտի ոլորտում տեղի ունենան համակարգային փոփոխություններ։ 100 դրամ իջեցնել սակագինը, դա մինիմալն է, որ քաղաքապետարանը պետք է իրականացնի։ Մենք շարժումը վերաիմաստավորել ենք։ Այսօր մարդիկ այստեղ հավաքվել են, որովհետև նրանք ցանկանում են, որ այն պաշտոնյաները, ովքեր մեղավոր են եղել այս ապօրինի որոշումների կայացման համար, ովքեր մեղավոր են եղել այս խաբեբայությունների համար, կրեն իրենց արժանի պատիժը։
Իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանն էլ հիշեցնում էր, որ որոշումն ընդամենը ժամանակավորապես է կասեցվել, ոչ թե չեղյալ հայտարարվել, ինչը ըստ Կիվիրյանի վկայում է, որ իշխանությունները փորձեցին շարժումը մարել։
Իրանց պետքա ժամանակավոր լուծում գտնել, իրանց չի հետաքրքրում հասարակության վիճակը, որ այս օրերին տեղի ունենցել ապօրինություններ, ապօրինի որոշմամբ գանձվել է այդ 150 դրամը, իրանց հետաքրքրում է մի ձևով կոտրել ալիք։ Այս պահի դուրսությամբ պետք է առնվազն պահանջել Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը, որպես այս ամենի ուղղակի պատասխանատուի։
Բարև Երևան Դաշինքը դիմելու է դատարան վիճարկելու տրանսպորտի թանկացման հիմքերը։ Նրանք նաև պահանջում են քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցությունը պահանջելու է Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախչյանը, բայց նախ ընդդիմադիրները ուղևարձի թանկացման Տարոն Մարգարյանի որոշումն են վիճարկելու վարչական դատարանում։ Եթե կարողանանք ցույց տալ այդ գործընթացի անօրինական լինելը, դրան կհետևի նրա պաշտոնանկության պահանջը, ասաց Բախչյանը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը քաղաքապետի որոշման անօրինական հիմքերը կազմելու գործում նրա հավաստմամբ օգնում են մի շարք մասնագետներ, նաև գործող դատավորներ։ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համաձայն քաղաքապետի լիազորությունները վաղաժամկետ կարող են դադարեցվել մի քանի հիմքերով, այդ թվում լիազորությունների ոչ պատշաճ իրականացման դեպքում սահմանադրական դատարանի եզրակացության հիման վրա։ Այս պարագայում քաղաքապետին պաշտոնանք է անում կառավարությունը։
Ամբողջովին բացահայտելու ենք այս իշխանությունների անգրագետ գործողությունների շարքը և սեփական շահերով առաջնորդվելու մոլուցքը։ Ինչքան կերել եք, լափել եք, գոնե տեղ թողեք, որ հասցնեք այդ մարսել։ Ես ասում եմ, չեք մարսելու, հասարակությունը թույլ չի տալու, հերիք եղավ, բոլ եղավ։
Անցած մի քանի ընտրությունների, թե նախագահական, թե խորհրդարանական և թե Երևանի քաղաքապետի ընտրապայքարի, իշխող հանրապետականը նախ և առաջ սոցիալական խնդիրների վրա է շեշտադրումներ անում։ 2008-ին Սրսարքսյանը խոստանում էր, որ 5 տարի անց յուրաքանչյուր երիտասարդ ընտանիք պետք է հնարավորություն ունենա բնակարան և ավտոմեքենա գնել։ 2018-ին վստահեցնում էր, որ մենք ապրելու ենք ավելի լավ Հայաստանում։ 2008-ից խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը մեկ անգամ չէ ընտրությունների գնացել մարդկանց սոցիալական բեռը թեթևացնելու հաստատակամ խոստումներով։ Տարոն Մարգարյանն էլ Երևանի ամեն մի բակում այս տարի էր ավելի լավ Երևան խոստանում։ Մարդկանց սոցիալական բեռի ամեն մի ավելացում հանրապետականի նկատմամբ վստահությունը չի նվազեցնում։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչ Կարինե Աճեմյանը մեզ հետ զրույցում ասաց. Իշխանության ձեռնարկած քայլերը արագ երևացող չեն։
Մենք մեր նախընտրական ծրագրերը կատարում ենք, դրանք շարունակական են։ Հնարավոր է, որ մի քիչ մենք ծերանում, բայց ես չի ասի, որ որևէ հարց թողնված է բարձի թողել։
Թեման. Եթե այսօր շատերը պայքարում են տրանսպորտի բարձրացման դեմ, ապա գոյություն ունի մարդկանց մի խումբ, որոնք տարիներ շարունակ պայքարում են այն բանի համար, որպեսզի կարողանան պարզապես օգտվել տրանսպորտից։ Լիաննա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Տրանսպորտը պետք է մատչելի և հասանելի լինի բոլորի համար։ Մինչդեռ Հայաստանում գրանցված 180,000 հաշմանդամներից շատ քչերն են կարողանում օգտվել հասարակական տրանսպորտից, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Տաթևիկ Խաչատրյանը և հավելում, որ խնդիրը պարբերաբար բարձրաձայնում են և հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, հասարակական կազմակերպությունները, օմբուդսմենի գրասենյակը, սակայն պետական մարմինների արձագանքը իրենց չի գոհացնում։ Խաչատրյանը նշում է, որ դեռ 2 տարի առաջ քաղաքապետ կապետարանից խոստացան ավտոբուսները հարմարացնել, ներկրել նոր ավտոբուսներ, որոնք հարմար կլինեն հաշմանդամների համար, սակայն խոստումներն այդպես էլ իրականություն չդարձան։
Պահանջում ենք, որ տրանսպորտի որակի բարելավման հետ զուգահեռ նաև քայլեր ձեռնարկվեն, արդյունավետ եւ արագ շտապքայլեր տրանսպորտը մաչելի դարձնելու եւ հարմարեցնելու ուղղությամբ։ Սա ինչպես մեր ներպետական օրենսդրության պահանջն է, մեր ուրեմն օրենքը Հայաստանում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքը ասում է, որ առհասարակ արգելվում է որևէ տրանսպորտային միջոցի մշակումը եւ օգտագործումը, արտադրությունը, եթե այն մաչելի չէ հաշմանդամություն ցողանձի համար։ Իսկ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որը մեզ համար բարձրագույն իրավական ուժ ունեցող ակտ է եւ վավերացրել է մեր պետությունը, սահմանում է, որ բոլոր տրանսպորտային միջոցները, առհասարակ սոցիալական ենթակառուցվածքի բոլոր օբյեկտները պետք է մաչելի լինեն։
Խաչատրյանն անդրադարձավ հասարակության խոցելի խմբերին արտոնություններ տրամադրելու խնդրին։
Սա բացարձակ ցինիզմ է։ Ինչ արտոնության մասին կարող են խոսքը գնալ, եթե այդ մարդիկ չեն կարող առհասարակ օգտվել տրանսպորտից։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը նշում է, որ արդյունքի հասնելու համար համագործակցում են քաղաքապետարանի հետ։ Այս տարի առաջին անգամ քաղաքապետարանը բյուջեից 20 միլիոն դրամ է հատկացրել 10 ավտոբուսում հատուկ վերելակ տեղադրելու համար։ Ալավերդյանը նշում է, որ սա իհարկե շատ չնչին թիվ է, քանի որ հաշմանդամը տանից դուրս գալով միայն բախտի բերումով կարող է հարմարեցված ավտոբուս հանդիպել։
Մեն ավտոբուսի տակ մտնում է մի վերելակ ծալված վիճակում, որը դուրս է գալիս։ Ավտոմատ, իհարկե, գարոտ է դառնում մի կոճակ ասակում, դուրս է գալիս, իջնում է գետնին, հաշմանդամը մտնում է, վարկածնում է նրան ուղի այդ հարթության վրա եւ հարցը լուծված է։ Բոլոր երթուղիների, բոլոր մրցույթները պետք է պարտադիր պայման ունենան, որ ապագա գծա տերերը, այսպես ասած, ապահովեն որոշակի տոկոս մաչելի ավտոբուսը։ Ինչպեսին պետք է դարին այդ տոկոսը։ Իմ կարծիքով 100% պետք է լինի։ Դա միանշանակ պետք է օրենքով, ոչ թե ինչ որ մի պաշտոնյայի բարի կամ քիչ նորիվ լինի, դա ինձ համար միանշանակ է։
Մենք շատ հաճախ բարձրաձայնում ենք միայն Երևան քաղաքի խնդիրը, մինչդեռ մարզ Ձերուն վիճակը շատ ավելի լուրջ է, ասում է Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանը։ Նրա կարծիքով, եթե տարիներ անց Երևանում խնդիրը լուծվի, ապա մարզերում վիճակը նույնն է մնալու, իսկ հաշմանդամների մեծամասնությունն ապրում է Երևանից դուրս։
Ինչպես գիտենք, ծառայությունը Երևանի մեծ մասը եւս տեղակայված է Երևան քաղաքում եւ շատ հաճախ դա շատ լուրջ խնդիր է այդ մարդկանց համար մահանրային տրանսպորտով գալ եւ ստանալ իր համապատասխան ծառայությունները։ Նման մարդիկ ստիպված են լինում վարձակալել մեքենա, որպեսզի կարողանան հասնել Երևան, ու տեսեք, թե այստեղ նաեւ տնտեսական տեսանկյունից ինչ մեծ տարբերություն է լինում մարդը, որը չունի խնդիր տրանսպորտից օգտվելու, ինչքան կծախսի գալ եւ իր բուժումը ստանալ եւ ինչ կարժենա դա հաշմանդամություն ունեցող անձին։
Արտակ Համբարձումյանը սայլակով չի տեղաշարժվում, սակայն հենաշարժողական խնդիրներ ունի։ Արտակը պատմեց, որ իր համար հասարակական տրանսպորտից օգտվելը ևս հարմար չէ։
Պետք է չմոռանալ մայթերը, որ տրանսպորտը չի կարա մոտիկանա մայթերին, որտեղ մենք հարմար կանգառներ չունենք։ Ու վարորդները, իրենք տեսնում են հաշմանդամ, ասենք ես կանգնած եմ, կանգնացնում եմ, ինքը կանգնում է, բայց հետո որ ես քայլում եմ, ինքը տենում է իմ խնդիրը, ինքը թողում գնում է, ինքը չի կանգնում։ Էդը շատ է եղել այդպես դեպքեր։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ Ուկրաինայի Բորիսպոլ օդանավակայանից Աբովյանի 22-ամյա բնակիչ Ասատուր Խաչատյանը սխալմամբ Երևանի փոխարեն Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու էր թռել։ Նա արդեն վերադարձել է Կիև, սակայն հարազատները այս ընթացքում նրանից որևէ տեղեկություն չունեին, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Կիևի Բորիսպոլ օդանավակայանից Երևանի փոխարեն Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու ուղարկված հայաստանի քաղաքացին ժամեր առաջ վերադարձվել է Կիև։ Խոսքը Աբովյանի 22-ամյա բնակիչ Ասատուր Խաչատրյանի մասին է, ով Կիևի օդանավակայանի աշխատակիցների մեղքով հուլիսի 24-ին հայտնվել էր Բաքվում և հարազատները նրանից երկու օր բացարձակապես որևէ տեղեկատվություն չունեին։ Անորոշության և տագնապի վիճակում հայտնված ծնողները միայն այսօր առավոտյան գտան իրենց հանգիստը, երբ որդին հեռախոս
խոսող տեղեկացրեց, որ իր հետ ոչինչ չի պատահել։ Բաքվի օդանավակայանում մեկ օր մնալուց հետո նույն օդանավը իրեն բարեհաջող հետ է վերադարձրել Ուկրաինա։ Աբովյանի ճարտարագիտական քոլեջի հանրակացարան այսօր մեր այցելության պահին բոլոր հարազատները հավաքվել էին նրանց տանը։ Պատմեցին, որ Ասատուրին Կիև բարեկամների մոտ ուղարկել են հուլիսի 22-ին։ Կիևի օդանավակայանում սահմանապահները թույլ չեն տվել հատել սահմանը և դուրս գալ, պատճառաբանելով, որ նա չունի երկրի տարածք մուտք գործելու համար սահմանված $400-ին համարժեք գումարը։ Երիտասարդին մեկ օր օդանավակայանում պահելուց հետո Երևան ետ հանձնելու որոշում է կայացվել, բայց նստեցրել են Բաքու մեկնող ինքնաթիռը։
Մենք ինչ ենք իմանում, պատճառը չգիտես, սխալն կայել է, 611 ռեսի տեղը 601 բան են խփել։ Հայաստանի ռեսը իրիկոնե ժամը 8-ին հաջորդները պետքա թռներ։ Նույն հաջողությամբ Ադրբեջանը ռեսնա թռնում, հետը թուրքեր կային։ Այդ թուրքերը հետը նստած սենյակը ազատել են բոլորին դեպորտանալը հետ։ Կեսերին 611 ռեսով, կեսին 601 ռեսով։ Ասատուրինը սխալբամ նստածրա 601 ռեսը հետ ուղարկել։ Դեպի Իրանքենա, պագրանիշիկները Իրանքենա, դեպի Բաքու։ Մորը ասել են գնա դիմավոր երեխեն Հայաստանա գալի։ Երեխեն մերը գնացլա դիմավորելու այրապորտում բոլորը իջել են, երեխեն չկա։
Տագնապած մայրը ավիաընկերության միջոցով պարզել է, որ որդին Ադրբեջանում է։ Հարազատները նախ փորձել են ստանալ Հայաստանի արտգործնախարարության աջակցությունը, որտեղ սակայն երիտասարդի հարազատների պնդմամբ որևէ աջակցություն չի ցուցաբերվել։
Մտել ենք այն տղան պահակը, ասում ենք գրիշքն ազմը ուզում եմ էլի հանդիպ եմ, ստենց գոնյա գրավոր մի բան ներկայացնենք, որեքուց չասեն խիչ արիք։
Այն արտգործնախարար։ Հա։ Ու ընդհանրապես ոչ մեկ էլ ոչ
հանդիպեց ժամանակ
Շփոթված հարազատները այնուհետև դիմել են Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանություն, այնտեղից խորհուրդ են տվել կապվել Կիևում Հայաստանի հյուպատոսության հետ, ինչից հետո միայն Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը միջամտել է։ Ասատուր Խաչատրյանը այժմ Կիևում իր բարեկամների մոտ է։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվեն Ղարաբաղ։ Այնտեղ լրագրողների հետ է հանդիպել պաշտպանության նախարարը։ Մանրամասները ներկայացնում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը, լսենք նրան։
Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է սպառազինվել, այդ առումով վերջին 2 տարիները բավականին հաջող տարիներ են եղել։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։
Մենք երբևիցե այսպիսի իրավիճակ չենք ունեցել, ինչ որ ունենք այսօր օգտվել սպառազինության ռազմական տեխնիկայի համալրման ուղղությամբ։ Ես ասել եմ, որ մենք այսօր լուրջ խնդիրներ ենք պահեսների հետ կապված դինամատերքի տեղավորման համար, եւ այս տարի արդեն պլանում ենք մեծ բավականին մեծ զինապահեստ ենք կառուցում։ Անցյալ տարի 2-ը հանձնելիք շահագործման, դա բազմաթիվ բավարար չէ։ Այս պահեստի հնարավորությունը կգերազանցի մեր բոլոր պահեսների հնարավորությունը, որը նաեւ որոշակի քողարկված կառուցա լինելու եւ ապահովված հակառակորդի հետակոծությունից։
Թե կոնկրետ ինչ զինատեսակներ է ձեռք բերել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը, Մովսես Հակոբյանը նախընտրեց չմանրամասնել։ Պաշտպանության նախարարը նաև անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից նոր զին տեխնիկայի ձեռքբերմանը իր մտահոգությունն է հայտնել միևնույն ժամանակ վստահեցնելով, որ այդ երկիրը դեռևս հնարավորություն չունի պատերազմ սկսելու։
Ես որպես պաշտպանական շրջանի հրամանատար ձեզ մի հստակ դերություն տամ, պատերազմի ժամանակ մի ժամանակ ունեի 45 տան։ Այդ ժամանակ ես արդեն 24 տակ նաև կորցրել եմ մարտի դաշտը, բայց ընդհանուր մեր պետության կողմից ստացել եմ ընդամենը 8 տան։ Այսինքն այդ 61 տանկը հակառակորդի կողմից արգրաված տանկ է։ Եվ ավոյի խոսքերն եմ ուզում նորից ասում ԷԼՉԲ-ը լավ նախագահ է, մեզ լավ կզինի։ Միգուցե սպառազինության մի մասը ձեր կեն բերեմ ես համար։ Մենք մեր բանակը կհամալրենք նոր սպառազինություն։ Կասկած մի ունեցեք, մենք կհամալրենք այդ զինատեսակները, մի մասը մերիք։
Իդե պաշտպանության նախարարը տեղեկացրեց նաև, որ վերջին ամիսներին դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման ուղղությամբ բանակում իրականացվել են մեծ ածավալ ինժեներական աշխատանքներ, մասնավորապես դիրքերի ուղղությամբ տեղադրվել են հակահետևակային ականներ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը մոտ 2 ամիս առաջ դիմել էր ոստիկանություն և պահանջել պատասխանատվության ենթարկել փակ շուկան կառուցապատողին և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Ոստիկանությունը մերժել է այս պահանջը։ Զարուհի Փոստանջանը այս առիթով դիմել է դատախազություն, պատմում է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը կոչի անում ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին պատասխանատվության ենթարկել Երևանի փակ շուկայի հուշարձան շենքը ոչնչացնողներին։ Նա նշում է, որ հայ հասարակությունը արդեն 1 տարի է ընդվզում է փակ շուկայի ոչնչացման դեմ, մինչդեռ ոստիկանությունը այս հարցով քայլեր չի ձեռնարկում։ Մոտ 1 ամիս առաջ պատգամավորը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, որը վերաբերում է փակ շուկային։ Ներկայացնելով ստեղծված իրավիճակը, Փոստանջանը կոչեր արել քրեական պատասխանատվության ենթարկել փակ շուկայի կառուցապատողին և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Այս դիմումը մերժվել է, մինչդեռ պատգամավորը կարծում է, որ հետաքննիչը պարզապես հիմք չի ունեցել այն մերժելու համար։
Տեղի են ունեցել շինարարական խախտումներ, այսինքն շինարարությունը տեղի է ունեցել ապօրինի, բայց չի եղել դիտավորություն։ Իսկ տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 264-ը չի նախատեսում այդ արարքը կատարվել է անզգուշությամբ, թե դիտավորությամբ։ Հստակ է, եթե տեղի է ունեցել նման արարք, կապ չունի դա դիտավորությամբ, թե դա անզգուշությամբ, ապա պարտադիր պետք է տեղի ունենա նաև քրեական հետապնդում։
Այժմ Փոստանջանը բողոք է ներկայացրել Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների դատախազ Թևոս Միրզաբեկյանին, որով վիճարկում է ոստիկանության հետաքննիչի այս հարցով քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշումը։ Պատգամավորը պնդում է, որ հետաքննիչը չի իրականացնել լրիվ և օբյեկտիվ քննություն։ Մասնավորապես բացակայում են քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի այս հարցով բացատրությունները, մինչդեռ ըստ Փոստանջանի հենց նա է առաջինը պատասխանատվություն կրում համայնքում տեղի ունեցող ապօրինի շինարարության կանխման և վերացման համար։
Նա պետք է փորձ կատարել, վերցնել բացատրությունը Տարոն Մարգարյանի, որ հարգելի Տարոն Մարգարյան, 2 տարվա ընթացքում այս անձը ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության հենց ձեր իսկ կողմից։ Տվյալ պարագայում, այդրանից հետո, ինչու՞ չեք միջոցներ ձեռնարկում գերացնելու այդ ապօրինի շինարարությունը։ Այս պահի դրության փակ շուկայի տարածքը ապականված, այսինքն աղավաղված այդ տեսքը, այս պահի դրության գոյություն ունի։ Սա նշանակում է, որ Տարոն Մարգարյանը դրսևորելով անգործություն հովանավորում է ապօրինի շինարարություն իրականացնողին, ով ոչ միայն ապօրինի շինարարություն է իրականացնում, այլ ոչնչացնում է պատմամշակութային հուշարձանը, որը հանցագործություն է ուղված բարոյականության և հասարակական կարգի դեմ։ Սա այն հանցագործություններից է, որը հենց մեր բարոյական կերպարին է վերաբերվում։
Փոստանջանի կարծիքով այս հարցով քրեական գործի հարուցումը ուղղակի պարտադիր է։ Պահանջներից մեկն էլ այն է, որ կառուցապատողը պետք է վերականգնի շուկայի նախկին տեսքը։ Այս պահանջի հետ համաձայն է նաև փակ շուկայի պահպանման համար պայքարող Մեր Քաղաքը քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանը։ Նրա կարծիքով, չնայած շինարարության ընթացքում շենքը շատ է տուժել, բայց այն վերականգնելը հնարավոր է։
Մեր ընդհանրն է ցանկացածը, որ օրենքը գործի բոլորի համար։ Այսինքն օրենքը չի գործում, իսկ օրենքը ինչ է ասում, մենք բոլորս գիտենք, որ ծածկաչուկայի, այսպես ասած, սեփականատիրոջը 2 անգամ արդեն տուգանել են։ Այսինքն դա խոսում է նրա մասին, որ կա ռեցեդիվ, կարկամբող ինչ-որ մի իրադարձություն, որը եթե վարչական տուժի է ենթարկում և մարդը շարունակում այն նույնը անել, հետևաբար պետք է բերի քրեական պատասխանատվության, դա օրենքն է ասում, դա ինձ ցանկությունը չի։ Առաջինը, երկրորդը, ես համոզված եմ, որ ոչ մի կառուցապատող երկրից այն թույլ չի տա ապօրինի շինարարություն, եթե քաղաքապետի հովանավորությունը չլինի։ Դա մարդ պետք է չգիտեմ, այն կամ լրտագետ լինի, կամ հիմար լինի, կամ չուզենա իրականությանը նայի։ Միանշանակ Տարոն Մարգարյանի հովանավորության տակ այդ ամեն ինչը կատարվում, ես իր անունն եմ տալիս։
Իդեպ քրեական գործի հարուցման դեպքում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով նա կարող է անգամ ազատազրկվել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։
Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի այս մասում անդրադառնանք առողջապահական մի թեմայի։ Վիրուսային հեպատիտները աշխարի բազմաթիվ երկրների առողջապահության գերական խնդիրներից են։ Յուրաքանչյուր տարի աշխարում շուրջ 600 000 մարդ է մահանում սուր կամ քրոնիկ հեպատիտ B-ի հետևանքներից։ Թե ինչպեսին է իրավիճակը Հայաստանում, հետաքրքրվել է իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը, լսենք նրան։
Իմ զրուցակից Սոնան հեպատիտ C հիվանդությունը իր մոտ հայտնաբերել է մեկ ամիս առաջ։ Պետք է վիրահատվեի, արդեն օրը նշանակված էր, սակայն բժիշկսին զանգահարեց եւ ասաց, որ ինձ մոտ հեպատիտ C է հայտնաբերվել։ Հեպատիտ C-ն վարակիչ հիվանդություն է, որը կարող է բերել լյարդի ցիրոզի եւ քաղցկեղի։ Դրանով կարելի վարակվել առաջին հայացքից ապահով թվացող պայմաններում՝ մատնահարդարում, դաջվածք, փիրսինգ անելիս կամ էլ ատամնաբույժին այցելելուց հետո, երբ նրա գործիքները ոչ հիգիենիկ լինելու դեպքում շփվելով արյան հետ կվարակեն հաճախորդին։ Հեպատիտ C-ն փոխանցվում է նաև սեռական ճանապարհով։ Սոնան չի կարողանում հստակ ասել, թե որտեղ եւ երբ է վարակվել, չի բացառում, որ կարող է վարակված լինել 3 տարի առաջ կատարված կեսարյան հատման ժամանակ, սակայն հիմա նրա համար ավելի կարևոր է մեկ այլ հարց. Ինչպես բուժվել։
Բուժումը այսօր եւ Եվրոպայում եւ Հայաստանում դա Pegasus պրեպարատն է, որը բավականին թանկ է եւ առավել եւս թանկ է Հայաստանի հիվանդների համար։ Pegasus-ի մի ամպուլան արժի հենց այսօր զանգել եւ իմացել եմ 100-140-ից 141 000 դրամ։ Ընդ որում բուժումը այնպես է, որ շաբաթական մի ամպուլա պետք է սերսկվել, եթե ոչ շատ, եւ դա շատ երկարատև 6 ամսից միջև մի տարի։
Որպեսզի մշակվի բուժումը, պետք է հետազոտություններ անցնել, որոնք եւս թանկ են, մեզ հետ զրույցում ասաց նա, եթե չլինեն այդ հետազոտությունները, բժիշկը չի կարող մշակել բուժման ընթացքը։
Այդ անալիզները ամեն մեկը առանձին, ուրեմն սումի կազմում է 280 000 դրամ։ Եթե զեղչ են անում 220 000 դրամ։ Ես երեկ գնացել հանձնել եմ այդ անալիզը, որ դեպ ստիպված, որովհետև պիտի իմանամ նախ ինչ վիճակում եմ, որ կարող եմ մի քիչ ապրել սրանով, որ միջև ինչ-որ լուծում գտնեմ։ Հարց է ծագում այսօրվա օրով Հայաստանում, ով կարա թույլ տա իրան բուժվել։
Հեպատիտ C-ի բուժումը կարող է տևել 16-ից 72 շաբաթ, նշեց Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հեպատոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Հասմիկ Ղազինյանը, համաձայնվելով, որ բուժումը բավականին թանկ է, հատկապես Հայաստանի բնակչության համար։ Մեկ ամսյա կուրսը մոտավորապես 1000-ից 2000 ԱՄՆ դոլար արժե, եւ Հայաստանում դեղորայքը վաճառվում է միջազգային գներով։ Հայաստանում հեպատիտ C-ի բուժման համար նախատեսված դեղորայքը ներգրում է մեկ ընկերություն։ Մի խումբ ակտիվիստներ հուլիսի 24-ին հանդիպել էին կազմակերպության տնօրենին, պահանջելով մեխանիզմներ սահմանել, որոնցով բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայքն ավելի մատչելի գներով կվաճառվի քաղաքացիներին։ Տնօրենը խոստացել էր համագործակցության եզրեր գտնել եւ բանակցությունները շարունակել սեպտեմբերին։ Իսկ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչու հեպատիտ C-ով վարակված հիվանդները որևէ կերպ առողջապահության նախարարության հոգացության ներքո չեն գտնվում, քանի որ դրա բուժումը բավականին թանկ է, նախարարի մամուլի խոսնակ Անահիտ Հայթյանը պատասխանեց, որ դոնոր կազմակերպությունների հետ բանակցում են նաև այդ ուղությամբ։
Նախարարի հետ հանդիպում ունեցավ եւ քննարկման թեմաներից մեկը դա էր, եւ իրենք խոստացան, որ մեզ առաջիկայում կաջակցեն, այսինքն հումանիտար ճանապարհով մեզ կտրամադրեն, աշխատում ենք հնարավորինս ծածկել այդ մեր պահանջարկը, տեսնենք, թե ինչքանով կկարողանան իրենք մեզ օգնել։ Համենայն դեպս գործը ընթացքի մեջ է, ուղղությամբ աշխատում ենք նախարարության համար, սա նախարարի համար ամենաառաջին խնդիրներից մեկն է, որը լուծման ուղղությամբ ինքը մեր ջանքերա գործածվում։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում սուր հեպատիտ C-ով գրանցված 32 հիվանդ կա, սակայն նախարարության աշխատակիցները եւս համաձայնեցին, որ այս պատկերը հեռու է իրականից, քանի որ կան նաեւ չգրանցված հիվանդներ։ Իսկ աշխարհի բնակչության 150 միլիոնից ավելին է վարակված հեպատիտ C-ով, տարեկան գրանցվում է 350 000 մահվան դեպք։ Եթե հեպատիտ A-ն եւ B-ն կառավարել են պատվաստանյութերի միջոցով եւ որ օրինակ Հայաստանում դրանցով հիվանդացության դեպքերի թիվը նվազում է, ապա հեպատիտ C-ի դեմ պատվաստանյութ առայժմ չի հայտնաբերվել եւ դրանով հիվանդների բուժումն ապահովելը նախարարության գերակա խնդիրների շարքում է, ասաց Անահիտ Հայթյանը։ Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Լիլիթ Հայությունյանը։ Մեր հիմնական թողարկումը լսեք երեկոյան ժամը 7-ին։ Հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայքեջ azatutyun.am, որտեղ կարող եք հետևել մեր ուղիղ միացումներին։ Իսկ ես ձեզ հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։